Καθίστε. Θεωρώ αυτονόητο το να σας πω ότι αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη χαρά, γιατί είμαστε απόψε μαζί. Έχω πει και άλλοτε και σας το ξαναλέω και τώρα, ότι αυτή η ενορία έχει περάσει μέσα στην καρδιά μου. Σας θεωρώ δικούς μου ανθρώπους και όπως σας έχω πει, σχεδόν κάθε φορά που λειτουργώ λέω «Μνήστητη Κύριε όλων των μερών της ενορίας του Αγίου Γεωργίου της Πάνω Δευτεράς». Γιατί πιστεύω ότι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε κανείς να σας προσφέρει απαντώντας τη δική σας αγάπη είναι ακριβώς η προσευχή και η εκζήτηση της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό νιώθω ιδιαίτερα όμορφα, γιατί σε αυτή τη σύντομη επίσκεψή μου στην Κύπρο, μια και δεν μπορέσαμε να βρεθούμε το πρωί μαζί στη Θεία Λειτουργία, είμαστε απόψε μαζί αυτή την ώρα. Και είμαστε μαζί αυτή την ώρα για να αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο ομολογουμένως είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα θέμα που τελικά το συναντάμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, μέσα στα σπίτια μας, που το συναντάμε με οξύτητα πολλές φορές, βλέποντας τον λαθεμένο δρόμο που πάρα πολλά παιδιά παίρνουν και που αν ψάξουμε την αρχή του δρόμου τους, του λαθεμένου, τις περισσότερες φορές αυτή η αρχή ξεκινάει μέσα από την οικογένεια. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να δούμε ποια, κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, θα πρέπει να είναι η αγωγή την οποία θα πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά μας, ώστε το απλούστερο να τα καμαρώνουμε πρώτα εμείς, πρώτα εσείς οι γονείς τους. Μιλάμε για την αγωγή των παιδιών, αλλά η λέξη αγωγή παράγεται από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό. Και όταν λοιπόν μιλάμε για αγωγή, εννοούμε για μια διαδικασία η οποία έχει στόχο να οδηγήσει τα παιδιά κάπου. Και ήδη μπαίνει σαν το πρώτο και μεγάλο ερώτημα, αν έχουμε συνείδηση του πού θέλουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας. Τι θέλουμε να γίνουν τα παιδιά. Αν κανείς αυτή τη στιγμή έκανε ένα γκάλωπ και ρωτούσε τι θέλετε να γίνουν τα παιδιά σας, οι περισσότερες απαντήσεις θα ήταν πραγματικά τραγικές και αυτές οι απαντήσεις αποδεικνύουν αυτό που λέχθηκε προηγουμένως, ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την ίδια την οικογένεια. Οι περισσότερες οικογένειες στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τι θέλουν να γίνουν τα παιδιά. Λέμε βέβαια πολλές φορές καλά παιδιά, αλλά τι θα πει καλό παιδί. Λέμε επιτυχημένοι άνθρωποι, αλλά τι είναι επιτυχημένος άνθρωπος. Και πώς γίνεται ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν υπάρχει μέσα μας αρκετό σκοτάδι πάνω σε αυτό. Θα έλεγα ότι η αγωγή για μας μοιάζει με ένα τρένο που έχει μεν ξεκινήσει, αλλά που δεν ξέρουμε που θέλουμε να φτάσει. Και εδώ αρχίζει η σύγχυση, γιατί αφού δεν είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε πρώτοι εμείς τα παιδιά τι θέλουμε ή που θα έπρεπε να προχωρήσουν, τότε τι περιμένουμε από κείνα. Και όχι σπάνια αρχίζουν οι συγκρούσεις, που πολλές φορές δεν είναι τα παιδιά που έχουν άδικο, αλλά είμαστε εμείς. Μιλάμε για την αγωγή του ανθρώπου. Αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος? Το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Είναι δυνατόν να δώσουμε αγωγή στον άνθρωπο χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι, από πού προέρχεται, πού πηγαίνει, ποιος είναι ο προορισμός του, αν είναι ένας τυχαίος πάνω στη γη ή αν όντως έχει κάποιο στόχο και κάποιο προορισμό. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος, ποιος είναι ο άνθρωπος, γιατί ανάλογα με την αντίληψη που έχουμε για τον άνθρωπο είναι και η στάση που θα τηρήσουμε απέναντί του και είναι η στάση που θα τηρήσει και η κοινωνία γενικότερα απέναντι στον άνθρωπο. Έχετε, όλοι σας ξέρετε, ότι αν πάτε να αγοράσετε ένα μηχάνημα, ας πούμε, μια συσκευή για το σπίτι, μέσα στο κουτί που θα υπάρχει το μηχάνημα αυτό υπάρχουν και οι οδηγίες της κατασκευής. Ο κατασκευαστής μας εξηγεί πώς είναι φτιαγμένο και πώς λειτουργεί. Γιατί αν εμείς το λειτουργήσουμε με λάθος τρόπο, θα το καταστρέψουμε. Και αν αυτό το ξέρουμε για ένα απλό μηχάνημα, δυστυχώς δεν το ξέρουμε για τον άνθρωπο. Και επειδή ουσιαστικά ζητάμε την απάντηση που η Εκκλησία έχει να δώσει, θα πρέπει να γνωρίσουμε και να μάθουμε την ορθόδοξη ανθρωπολογία. Δηλαδή, τι είναι ο άνθρωπος, όπως μας τον αποκαλύπτει η Εκκλησία, όπως μας τον αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί η αγωγή η αληθινή είναι εκείνη που θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην πραγμάτωση του προορισμού του. Όταν η αγωγή που δίνουμε σε ένα παιδί δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη οδηγούμε έναν νέο άνθρωπο σε μια στρεβλή ζωή της οποίας θα πληρώσουμε πρώτοι εμείς το τίμημα. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη αντίληψη για το τι είναι ο άνθρωπος και ποιος είναι ο προορισμός του. Πού θα μάθουμε την αλήθεια? Η αλήθεια είναι μέσα στο κουτί του κατασκευαστή. Και επειδή ο δημιουργός του κόσμου και του ανθρώπου είναι ο Θεός, η απάντηση στα ερωτήματα αυτά βρίσκεται στο Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή καταρχήν και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε ξεκάθαρα απλές αλήθειες που τις ξεχνάμε στην πράξη. Ότι ο άνθρωπος είναι έργο της αγάπης του Θεού και έχει κληθεί και έχει προορισμό, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, να γίνει καθομοίωση, να γίνει θείας φύσεως κοινωνός, να φανερώσει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Ο άνθρωπος έχει προορισμό. Ο προορισμός του δεν μπορεί να είναι προς τα δω από το θάνατο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ο προορισμός του τίποτα από όσα δεν μπορούν να υπερβούν το θάνατο. Δεν είναι ο προορισμός του ανθρώπου ούτε οικογένεια να φτιάξει, ούτε λεφτά να μαζέψει, ούτε σπίτια να φτιάξει, γιατί για όλα αυτά έρχεται θαυμάσια ο Λόγος του Θεού που λέει «Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται». Και τότε καμάρωσε όλα αυτά που επεδίωξες και που τώρα είναι άδεια μπροστά σου. Ο προορισμός του ανθρώπου βρίσκεται στην δυνατότητά του να υπερβεί το θάνατο και να γίνει θείας φύσεως κοινωνός. Τότε οτιδήποτε άλλο κάνει, όταν υπηρετεί αυτό το στόχο, έχει νόημα και αξία. Οτιδήποτε όμως κάνει που αντιστρατεύεται σε αυτό το στόχο, ουσιαστικά είναι τα δόντια του θανάτου, που κάποια φορά θα ροκανίσουν και το σώμα αλλά και την ψυχή των παιδιών. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει θαυμάσια ότι ο άνθρωπος έχει θείο προορισμό. Ξεκίνησε από τη γη για να φτάσει στον ουρανό. Και για να γίνει αυτό πραγματικότητα, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, προκειμένου να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με ένα χαζοχαρούμενο τρόπο. Και είναι χαζοχαρούμενος ο τρόπος όταν κάνουμε οτιδήποτε, αλλά λησμονάμε γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. όταν δεν συνειδητοποιούμε τη σχέση που έχει η ζωή μας με τα Χριστούγεννα. Αν αυτή η μέρα δεν μας θυμίζει τον αληθινό μας προορισμό. Έτσι λοιπόν, ένας που είναι χριστιανός δεν ψάχνεται, ξέρει αυτό που ο Θεός του αποκαλύπτει. Η αγωγή λοιπόν είναι εκείνη που θα οδηγήσει το νέο παιδί εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, στην πνευματική του ενηλικίωση, που σημαίνει στη φανέρωση της ζωής του Χριστού στη δική του τη ζωή. Ένα ερώτημα άλλο που μπαίνει είναι από πότε αρχίζει η αγωγή ενός παιδιού. Από την εποχή που δεν έχει ακόμα γεννηθεί, από τότε αρχίζει. Και αυτό, με αυτό εννοώ δύο πράγματα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση η αγωγή ενός παιδιού με τον τρόπο της ζωής των γονιών του και πριν ακόμα από το γάμο τους και κατά τη διάρκεια του γάμου και της εγκυμοσύνης του παιδιού. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δύναμη που έχει η κληρονομικότητα. Έτσι πολλές φορές ένα παιδί μπορεί να είναι φορτωμένο με την κληρονομικότητα που θα του κληρονομήσουν οι γονείς του. Και όταν ξεκινάμε, όσοι σκέπτονται να γίνουν γονείς, αν και θα πρέπει να το σκεφτόμαστε από πολύ νωρίτερα, είναι ότι η ζωή μας δεν ανήκει μόνον σε μας. Η ζωή μας ανήκει και στα παιδιά μας, για να μείνω μόνο σε αυτά. Και λέω μόνο σε αυτά, γιατί μερικές φορές λέμε και όταν δεν πάει καλά η οικογένεια, εγώ τα παιδιά μου τα αγαπάω. Και η απάντηση είναι, πώς τα αγαπάς? Προετοιμάζοντας το θάνατό τους? Ποια ζωή θα τους δώσεις? Τι στοιχεία θα τους κληρονομήσεις? Μερικές φορές, όταν αυτή η κληρονομικότητα μπορεί να είναι εμφανέστατη, το καταλαβαίνουμε. Αλλά η κληρονομικότητα δεν έχει σχέση μόνο με την υγεία του σώματος, αλλά προπαντός με την πνευματική κατάσταση και ισορροπία ενός παιδιού. Δεύτερον, στο διάστημα της εγκυμοσύνης. Έχετε τη γνώμη ότι οι καυγάδες ενός ζευγαριού, η ένταση στη ζωή της μητέρας που κυοφορεί, είναι ό,τι καλύτερο για το παιδί που κυοφορείται? Έτσι λοιπόν, αν πραγματικά ένας πατέρας και μια μάνα αγαπάνε το παιδί που έρχεται και το θεωρούν δώρο του Θεού, θα έπρεπε να φροντίζουν να υπάρχει αγάπη μεταξύ τους, να είναι ομαλή η ζωή στο σπίτι, να μην περνάει η ένταση μέσα στο παιδί που κυοφορείται, και το ακόμα σημαντικότερο, η μητέρα συστηματικά να απέχει από όλα εκείνα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί της. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο αγαπά μια μάνα το παιδί της όταν στο διάστημα της εγκυμοσύνης καπνίζει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο αγαπάει μια μάνα το παιδί της όταν στο διάστημα της εγκυμοσύνης πίνει. Μετά θα κλαίει, μετά θα χτυπιέται, μετά θα λέει «γιατί Θεέ μου». Άρα λοιπόν η αγωγή του παιδιού ξεκινάει ακόμα από το διάστημα αυτό. Και έρχεται η στιγμή που το παιδί γεννιέται. Από πότε αρχίζει η αγωγή ενός παιδιού που γεννήθηκε? Σήμερα και αυτοί ακόμα οι επιστήμονες μας λένε κάτι. Και μας λένε ότι ένα παιδί έχει διαμορφωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος μέχρι τα 6 του χρόνια. Τότε που λέτε οι πολλοί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Νοητικά μπορεί να μην καταλαβαίνει, αν δεν καταλαβαίνει. Γιατί σήμερα παιδάκια 2 και 3 ετών δίνουν κάτι απαντήσεις στους γονείς τους που πραγματικά μένει κανείς έκπληκτος. Άρα λοιπόν η δική μας νοημοσύνη έχει πρόβλημα και όχι των παιδιών. Το παιδί καταγράφει ό,τι βλέπει και ό,τι ζει στο σπίτι του. Απλά δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να επεξεργαστεί λογικά όλα αυτά τα βιώματα, τα οποία τα επεξεργάζεται αργότερα, και τότε πλέον έχουμε κάποια νούμερα από τα παιδιά που λέμε γιατί, πού οφείλεται αυτό. Έτσι λοιπόν ένα παιδί θα πρέπει να νιώσει ασφάλεια δίπλα στους γονείς του, και θα νιώσει ασφάλεια όταν ακριβώς υπάρχει αγάπη. Θα κάνω ένα άλμα και θα σας πω μια απάντηση που μου έδωσε μια 20χρονη κοπέλα που είχε ζήσει από μικρή σε ένα σπίτι με συνεχείς καυγάδες. Την ρώτησα κάποια στιγμή, «Σ' αγαπάνε παιδί μου οι γονείς σου?» Και μου απάντησε, «Τι θα πει πάτερ να μ' αγαπάνε οι γονείς μου? Ο καθένας από αυτούς λέει ότι μ' αγαπάει, αλλά για μένα ξέρετε τι σημαίνει να μ' αγαπάνε οι γονείς μου?» Τι της είπα? «Να τους βλέπω εκείνους να αγαπιόνται», μου απάντησε. Και της είπα, «Παιδί μου, πιο πανέμορφη φράση δεν έχω ξανακούσει». Όσοι λοιπόν λέμε «εγώ αγαπάω τα παιδιά μου», με το στόμα αυτής της κοπέλας τα παιδιά μας λένε στα παλιά μας τα παπούτσια αυτού του είδους η αγάπη. «Μας αγαπάτε και τρώγεστε? Μας αγαπάτε και κάνετε τη ζωή μας δύσκολη? Μας αγαπάτε και μας καλλιεργείτε την ανασφάλεια? Μας αγαπάτε και μας κάνετε μπαλάκι μεταξύ σας?» Έτσι λοιπόν η αγάπη πραγματική είναι εκείνη που εκδηλώνεται στο παιδί, εννοώ, με την μεταξύ των γονιών αγάπη. Και αν πραγματικά αγαπάμε τα παιδιά μας, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, να κόψουμε τη γλώσσα μας, να κόψουμε τα χέρια μας, αλλά να μην ακριβώς ταράζουμε και οδηγούμε στην ανασφάλεια τις ψυχές των παιδιών. Έτσι, ο πρώτος χώρος αγωγής είναι η οικογένεια στην οποία το παιδί αναπτύσσεται. Και το ξαναλέω, σε αυτά τα χρόνια που εμείς νομίζουμε πως δεν καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τα πάντα. Και όχι μόνο καταλαβαίνει τα πάντα, αλλά σε αυτή την εποχή γίνονται και οι μεγαλύτερες καταστροφές. Γιατί ακριβώς επειδή το παιδάκι δεν μπορεί ακόμα να αξιολογήσει το ενδεχόμενο ο τσακωμός των γονιών του να είναι της στιγμής. Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να το κρίνει, αισθάνεται πανικό μέσα του για αυτό που βλέπει μπροστά του έστω μια δεδομένη στιγμή. Και αυτός ο πανικός είναι δυνατό να κάνει φοβερές βλάβες μέσα στην παιδική ψυχή. Ίσως σε μια ηλικία μεγαλύτερη το παιδί μπορεί να κρίνει πολύ καλύτερα και να αποδεχθεί ότι και οι γονείς του είναι ατελείς. Αλλά σε αυτή την παιδική ηλικία δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση, και πολλές φορές μια έντονη σκηνή ή διαρκείς καυγάδες είναι εκείνοι που καλλιεργούν τον πανικό, το ξαναλέω, και τον φόβο μέσα στην ψυχή των παιδιών. Πανικό και φόβο που μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα και με σωματικά ελαττώματα και προβλήματα. Επίσης, το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται και μεγαλώνει, θα πρέπει η τάση μας να είναι να το οδηγήσουμε στο να γίνει ένα υπεύθυνο άτομο. Να μπορεί, ανάλογα με την ηλικία του, να διακρίνει και το καλό και το κακό, και την αδυναμία και το πάθος και όλα. Κάποτε είχε έρθει να εξομολογηθεί ένα μικρό παιδάκι μόλις 5 ετών. Κι όμως αυτό το παιδάκι είχε συνείδηση ενός πάθους που καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι το έχουμε και ούτε καν το λέμε. Μου είπε λοιπόν, «Πάτερ, έχω πλεονεξία, τα θέλω όλα δικά μου. Τα πάθη πρέπει να θεραπεύονται και από τη μικρή ακόμα ηλικία». Του είπα λοιπόν, Βλέπεις, σε λίγες μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα, όπως ξέρεις, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες κάνουν δώρα στα παιδάκια τους. Έτσι δεν είναι? Ναι, μου λέει. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Αυτά τα Χριστούγεννα θα πεις στον μπαμπά και στη μαμά το δώρο που θα έχουν να σου πάρουν, να το προσφέρουν σε ένα παιδάκι που ίσως δεν έχει μπαμπά ή δεν περιμένει δώρο. Συμφωνείς? Ναι, μου λέει. Έφυγα εγώ από το σπίτι. Κάποια στιγμή λοιπόν η μητέρα του το βλέπει να κάνει βόλτες μέσα στο δωμάτιο με το χέρι έτσι εδώ και να μονολογεί: «Βαρύς ο κανόνας, βαρύς ο κανόνας». Αυτό τι σήμαινε? Ότι και επίγνωση αυτού που έλεγε είχε και πόσο τον πόναγε η θεραπεία αυτού του πάθους. Είτε το παιδί όταν είναι μόνο του, είτε όταν υπάρχουν αδέλφια μέσα σε ένα σπίτι, είναι σημαντικό να τα βοηθήσουμε να ζούνε μαζί. Να τα βοηθήσουμε, θα δούμε και ένα ερώτημα παρακάτω, να μην καλλιεργηθεί, βέβαια υπάρχει μια φυσική ζήλια, αλλά εκεί χρειάζεται η σωστή αντιμετώπιση, καλλιέργεια, η αίσθηση της ευθύνης. Το παιδάκι από μικρό πρέπει ανάλογα με την ηλικία του να μάθει να γίνεται υπεύθυνο. Μπορεί να κάνει κάποια αταξία. Δεν είναι το θέμα να το δείρετε. Είναι το θέμα να στερηθεί κάτι που του αρέσει. Να νιώσει αυτή τη σχέση. Δεν έχουμε μόνο δικαιώματα στη ζωή, έχουμε και υποχρεώσεις. Και αυτό να το καταλάβει από μικρό ακόμα. Μην νομίζετε πως τα παιδιά δεν το αποδέχονται. Το αποδέχονται, παίρνουν το μήνυμα και αντιδρούν διαφορετικά. Αρκεί να είναι σαφές το μήνυμά μας. Από αυτή την παιδική ηλικία θα πρέπει να αρχίσει και κάτι άλλο. Η επαφή του παιδιού με την πηγή της ζωής του, δηλαδή με την Εκκλησία. Με το περιβάλλον, με τις εικόνες, με το ναό, με την προσευχή. Χωρίς να το κουράζουμε ιδιαίτερα, αλλά και χωρίς να το στερούμε όμως από αυτά τα πράγματα. Είναι ανάγκη το παιδί σε αυτή την ηλικία να αποκτήσει τις πρώτες όμορφες εμπειρίες. Να νιώθει αυτό που κάνουν πολλά παιδάκια μπαίνοντας σε μια εκκλησία. Να φιλήσουν και αυτή την εικόνα και την άλλη και την άλλη. Δεν μπορείτε να υποψιαστείτε πόσο πολύτιμη είναι η προσφορά σας αυτή και πόσο πολύτιμα τα βιώματα τα οποία με αγάπη και αβίαστα πρέπει να προσφέρονται. Βέβαια αυτά τα βιώματα στη σχέση του παιδιού με το Θεό πρέπει να ξεκινάνε μέσα από το ίδιο το σπίτι. Να βλέπει το παιδί τους γονείς να προσεύχονται. Να βλέπει το παιδί τους γονείς να ανάβουν το καντήλι τους. Θυμάμαι έναν άνθρωπο, παππούς ήτανε, είχε όμως κοντά το εγγονάκι του. Έβλεπε λοιπόν το εγγονάκι, τον παππού κάποια στιγμή να μην παίζει μαζί του, αλλά να πηγαίνει μπροστά στις εικόνες και κάτι να κάνει. Το παιδί έφερε γύρω του, τον περιεργαζότανε. Ο παππούς συνέχισε. Κάποια στιγμή το παιδάκι, όταν ο παππούς πήγαινε και στεκόταν εκεί και κάτι έλεγε, άρχισε να στέκεται και αυτό δίπλα του, χωρίς να του πει τίποτα ο παππούς του. Βλέποντας ότι ο παππούς κάτι έλεγε, άρχισε και εκείνο να λέει ότι καταλάβαινε. Και έτσι έμαθε μέσα από την πράξη να προσεύχεται. Έμαθε τι έκανε ο παππούς μέσα στην πράξη. Και άρχισε να το κάνει και εκείνο. Γιατί τον εμπιστευόταν. Το ίδιο θα συμβεί και με τους γονείς. Αλλά αυτά θα πρέπει να τα βλέπει το παιδί και όχι να του λέμε μόνο κάν το σταυρό σου ή την προσευχούλα που θα πάμε να κοιμηθούμε, και το παιδάκι να παρατηρεί ότι οι δικοί του δεν κάνουν ποτέ αυτό που του λένε. Μιλώντας κάποτε στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γιορτή, είπα τα εξής λόγια. Οι γονείς που δεν οδηγούν τα παιδιά τους μικρά στην εκκλησία είναι καταδικασμένοι στα 17 και στα 18 να τα πάνε στον ψυχίατρο. Το είπα μάλιστα και σε μια εκπομπή στο Αρχονταρίκι που μεταδόθηκε μαζί με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Μου είπε και εκείνος, βαριά κουβέντα. Του είπα ναι, βαριά εν γνώση μου. Γιατί πρέπει να ακούσετε και τη συνέχεια. Μέσα στη βδομάδα από την γιορτή αυτή, ένα βράδυ στην πλατεία του χωριού εκείνου, η νεολαία είχε βγει έξω και άρχισε κάποια στιγμή να κουβεντιάζει. Και κάποια στιγμή άρχισε να κουβεντιάζει για αυτά που είπα. Μου τα μετέφερε μια φοιτήτρια. Λέει, ξέρετε τι κουβέντιαζε η νεολαία χθες το βράδυ? Αυτά που είπατε στην ομιλία σας. Λέω, ποια απ' όλα? Μου λέει, αυτό το συγκεκριμένο. Και της λέω χαμογελώντας, και τι έλεγε η νεολαία? Μου λέει, δεν ξέρω αν σας φανεί παράξενο, αλλά η νεολαία συμφωνούσε απόλυτα μαζί σας. Γιατί συμφωνούσε? Γιατί η νεολαία πρώτη ζει το τραγικό κενό μέσα στην ψυχή της, που ούτε οι γονείς το παίρνουν είδηση, ούτε καταδέχονται τα παιδιά να σας το μεταφέρουν, γιατί δεν περιμένουν που θα τους πείτε τίποτα. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική στα πρώτα χρόνια, και θα σας πω γιατί επιμένω στα πρώτα, το παιδάκι που δεν έχει αντιρρήσεις να μοιηθεί και να ζήσει σε αυτό το πνευματικό χώρο. Θα έρθει αργότερα η ώρα της εφηβείας, που είναι και η εποχή της αμφισβήτησης. Τότε, για πολλούς και διάφορους λόγους, μπορεί να αμφισβητεί. Μπορεί την εικόνα του Θεού μέσα του να του την κρεμίσουν οι ίδιοι γονείς του. Μπορεί την εικόνα του Θεού μέσα του να την κρεμίσουν στο σχολείο του ή διάφορα άλλα αίτια. Αν όμως μέσα του υπάρχουν τα βιώματα, τότε αυτά θα τον σώσουν. Έχω ακούσει από πολλά νέα παιδιά που σε κάποια στιγμή παραστράτησαν να μου λένε με πόνο, τι δεν θα έδινα, πάτερ, να ξαναγύριζα στα παιδικά μου χρόνια. Και λέω, τι εννοείς? Τότε που πηγαίναμε στην εκκλησία, που ντυνόμασταν παπαδάκια, που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στο παιχνίδι, στην κατασκήνωση. Είναι ό,τι ωραίο έχω μέσα μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι άσχημα. Αυτό λοιπόν το ωραίο που έχει μέσα του τον κάνει έπειτα από πολλές ταλαιπωρίες να ξαναβρίσκει την πόρτα της εκκλησίας και να πηγαίνει να συναντήσει τον παπά, μήπως και καταφέρει κάτι από αυτά να τα ξαναφέρει πάλι στη ζωή του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτά τα χρόνια της παιδικής αθωότητας το παιδί να μπολιαστεί στην εκκλησία. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έχει να κάνει ο Θεός. Είπα προηγουμένως ότι η ηλικία της εφηβείας είναι η ηλικία της αμφισβήτησης. Αν κάποιος έχει σωστά μεγαλώσει το παιδί του, δεν έχει λόγο να φοβάται την αμφισβήτηση. Η αμφισβήτηση είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Συνηθίζω να λέω ότι αν εγώ δεν είχα αμφισβητήσει, δεν θα ήμουν σήμερα ιερέας. Μπορεί να ήμουν γιατρός ή μηχανικός, αλλά όχι ιερέας. Η αμφισβήτηση, όταν είναι ειλικρινής, οδηγεί στη γνώση. Και μην τη φοβάστε. Αν ένα παιδάκι, όταν είναι μικρό, πάει στην εκκλησία και το λέει η μαμά του ή ο μπαμπάς του, τώρα που μεγαλώνει θέλει να ξέρει γιατί πηγαίνει. Πολύ δε περισσότερο θέλει να ξέρει όταν βλέπει αυτούς που του λέγαν να πηγαίνουν να μην πηγαίνουνε. Ή ακόμα περισσότερο όταν βλέπει αυτούς που τον οδηγούν στην πράξη να ακυρώνουν αυτά που εκείνον τον διδάσκουν. τότε ένας λόγος παραπάνω να γεννιέται η αμφισβήτηση. Τότε ένας λόγος παραπάνω το παιδί να αμφισβητεί αυτά που εκείνοι που του τα είπανε, τώρα τους αμφισβητεί πλέον, ας είναι και γονείς του. Στα χρόνια της εφηβείας πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει η εφηβεία, όλοι μας. Και είναι η ηλικία του διαλόγου πλέον. Οι απαγορεύσεις οι πολλές και οι απειλές οι πολλές δεν ωφελούν. Η λαϊκή παροιμία λέει «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Δηλαδή, θα πρέπει το παιδί να το προετοιμάζουμε για την ηλικία της εφηβείας και να μην το αφήνουμε να ανακαλύψει τον κόσμο μόνος του, εξηγώντας του τι θα συναντήσει, ερμηνεύοντας μερικά πράγματα, ώστε όταν τα συναντήσει να μην ξαφνιαστεί. Θα σας πω κάτι το πολύ απλό. Άρχισα να ασχολούμαι με τα παιδιά από την εποχή που ήμουνα και εγώ παιδί. Έτσι όταν πήγαινα στην πρώτη ηλικία έκανα κατηχητικό στα παιδάκια του δημοτικού. Όταν λοιπόν μια ομάδα από αυτά πήγε, που ήταν στην έκτη, πήγε στο γυμνάσιο, στην πρώτη γυμνασίου, το καλοκαίρι λοιπόν σε μια συνάντησή μας τους είπα: «Παιδιά μου, μέχρι τώρα πηγαίνατε στο δημοτικό. Εκεί ήσασταν οι μεγάλοι, οι πιο μεγάλοι από όλα τα παιδιά. Ήσασταν και οι δάσκαλοι. Τα μικρά εσάς κοιτάγανε και κάνανε ό,τι κάνανε. Τώρα πάτε στο γυμνάσιο. Είσαστε οι μικροί. Είσαστε οι μαθητές. Όλα όσα θα δείτε, μην νομίζετε ότι είναι σωστά. Θα δείτε παιδιά πιο μεγάλα να καπνίζουνε. Θα δείτε παιδιά πιο μεγάλα να εσχρολογούνε. Θα δείτε παιδιά πιο μεγάλα να κάνουν αυτό, εκείνο, το άλλο. Μη σας περάσουνε για κορόιδα. Να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά». Ήρθε η ώρα του σχολείου. Μια μέρα έρχεται ένα παιδί και μου λέει: «Κύριε, αυτό που μας είπατε το είδα σήμερα στο σχολείο. Ένα συμμαθητή πιο μεγάλο να καπνίζει. Μόνο που ήταν ετοιμασμένο και έτσι μπορούσε να αξιολογήσει αυτή τη συμπεριφορά». Αυτό που είναι σημαντικό είναι από τα χρόνια αυτά που το παιδί αρχίζει να καταλαβαίνει, να διαλέγεται, που αρχίζει να μιλάει για δικαιώματα, συνετά να του μιλήσουμε και για υποχρεώσεις, με στόχο να το κάνουμε ένα ώριμο άτομο. Όταν κάποτε είχα την ευθύνη ενός σχολείου, πολλές ώρες χρησιμοποίησα για να κουβεντιάσω με τα παιδιά. Τους είπα: «Παιδιά, εδώ θα ζήσουμε αρκετές ώρες της ζωής μας, και εσείς και εμείς, και οφείλουμε να τη ζήσουμε όμορφα. Έχετε δικαιώματα. Πρώτον, σας υπόσχομαι να τα σεβαστώ, και δεύτερον, σας δίνω το δικαίωμα να τα διεκδικήσετε. Έχετε όμως και υποχρεώσεις. Σας πληροφορώ ότι θα τις διεκδικήσω μέχρι και την τελευταία, για ένα πολύ απλό λόγο. Δεν σας θεωρώ διανοητικά καθυστερημένους. Θέλετε να πω τα καημένα δεν καταλαβαίνουν χαζά? Δεν είσαστε χαζά. Ξέρετε τι θέλετε και τι κάνετε. Λοιπόν, συμφωνήσαμε». Τα παιδιά, όταν τα πράγματα είναι λογικά, εύκολα συμφωνούν. Ήρθε βέβαια η ώρα, παιδιά ήταν άλλωστε, και το ήξερα και εγώ και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, που δεν μπορούσαν να είναι και πάρα πολύ πιστοί στις υποχρεώσεις τους. Εκεί διακριτικά και σταθερά τις απαιτήσαμε. Έτσι δεν συμφωνήσαμε? Θυμάμαι, είπα στα παιδιά: «Αν κάποιος από εσάς το σκάσει από το σχολείο, το απόγευμα θα πιούμε καφέ μαζί στο σπίτι του». Έτσι σταμάτησαν οι κοπάνες. Το θέμα είναι πόσο νοιαζόμαστε τελικά για όλα αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα πρέπει να σας πω. Δεν χαρίστηκα καθόλου στα παιδιά αυτά. Ακριβώς γιατί τα αγαπούσαμε. Θέλετε να μάθετε πώς αντέδρασαν? Όταν τα παιδιά έμαθαν ότι θα έφευγα από το σχολείο τους, πήγαν στον επιθεωρητή και του είπανε: «Αν φύγει ο πάτερ, θα κάνουμε αποχή από το σχολείο». Άρα λοιπόν δεν τους κακοφάνηκε. Γιατί ένιωθαν ότι ορίμαζαν. Ότι έπρεπε να παίρνουν πλέον αποφάσεις. Δεν έχω χρόνο να σας πω περιστατικά μέσα από αυτή τη σχέση, πάρα πολλά ακόμα άλλα και χαρακτηριστικά, που δείχνουν ακριβώς αυτό που είπαμε. Ότι είναι σημαντικό να καλλιεργούμε την ευθύνη στο παιδί. Κι όμως μερικοί γονείς κάνουν σαν να είναι φιλοξενούμενα τα παιδιά τους στο σπίτι. Να μην στεναχωρηθεί το παιδί, να μην κουραστεί το παιδί, σαν να είναι ο ξένος που τον φιλοξενούν για μερικές ημέρες. Να μην μάθει το παιδί τις δυσκολίες που έχει ο γονιός του. Γιατί να μην τις μάθει? Δεν είναι μέλος της οικογένειας? Θα σηκώσει μαζί με τους άλλους το βάρος. Θα μάθει να αποδεχθεί και αυτός με χαρά το άλλο αδελφάκι του. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε εμείς, και απαντώ σε μια ερώτηση που έχει τεθεί, είναι να κάνουμε μερικές συγκρίσεις. Δεν βλέπεις τον αδελφό σου? Αυτό είναι λάθος. Πρώτον, γιατί καλλιεργούμε την αντιπαράθεση. Και δεύτερον, γιατί ο καθένας έχει δικά του χαρίσματα. Δεν υπάρχει λοιπόν πιο επιπόλαιο λάθος από το να λέει ένας πατέρας ή μια μάνα στο παιδί: «Κοίταξε τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Εκείνοι διαβάζουν, εκείνοι προοδεύουν, εσύ είσαι τούβλο». Ή να του λένε για άλλους. Ένα πράγμα επίσης που θέλω να θίξω είναι το θέμα της ελευθερίας του παιδιού, καθώς ήδη έχει μπει στην εφηβεία και ακόμα στη σχέση του με την Εκκλησία. Θα μάθουμε να σεβόμαστε την αμφισβήτηση και την ελευθερία του παιδιού. Δεν μπορεί η σχέση με το Θεό να είναι σχέση ανάγκης. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να μαλώνουμε και να βρίζουμε ένα παιδί, γιατί δεν πάει στην Εκκλησία. Εδώ είναι άλλου είδους μάχη. Ο ήρεμος λόγος, το σωστό παράδειγμα των γονιών, ο διάλογος και η προσευχή. Εάν το παιδί δει ότι σεβόμαστε την ελευθερία του, τότε θα προβληματιστεί και θα έρθει ίσως στην Εκκλησία. Μα κι αν δεν έρθει ακόμα, γιατί μπορεί να επηρεάζεται, εμείς θα προσευχόμαστε γι' αυτό. Θα του πούμε πάρα πολύ καθαρά: «Παιδί μου, εγώ έχω κάνει την επιλογή μου στη ζωή μου και έχω νιώσει ότι ο Θεός έχει την κεντρική θέση. Δεν μπορώ να σου επιβάλλω εσένα αυτή την άποψη. Το Θεό θα τον ανακαλύψεις μόνος σου. Ένα πράγμα μόνο έχω να σου πω. Μην αμφισβητείς για να αμφισβητείς. Να αμφισβητείς για την αλήθεια. Γιατί θέλεις να μάθεις την αλήθεια. Εάν έχουμε λοιπόν, του δίνουμε το σωστό παράδειγμα, γιατί επιμένω σε ένα σημείο. Τη μεγαλύτερη καταστροφή στη σχέση των εφήβων με την Εκκλησία τη δημιουργούν οι γονείς με το παράδειγμά τους. Και ακόμα περισσότερο με την ψευτοευσέβεια και την υποκρισία τους. Γιατί όταν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να παριστάνουν τους ευσεβείς, να λένε ωραία και καλά λόγια για τέτοια πράγματα, αλλά μέσα στο σπίτι να ακολουθούν άλλη πορεία, όταν βλέπουν τον πατέρα να του λέει του ίδιου: «Δεν μπορείς να πας με το σταυρό στο χέρι», τότε πλέον αυτή η εικόνα γκρεμίζεται και μαζί με αυτήν και τα λόγια που λέγαμε προηγουμένως για το Θεό, για την Εκκλησία, για οτιδήποτε. Εάν πραγματικά έχουμε καταλάβει την αξία της σχέσης με το Θεό, θα την καλλιεργήσουμε με το προσωπικό μας παράδειγμα, με την προσευχή μας και με την αγωγή που θα δώσουμε από τη μικρή του ηλικία στο παιδί. Διαφορετικά θα είμαστε αυτό που είπε ο Χριστός, εκείνοι που θα έχουμε κλείσει την πόρτα. Επίσης, ένα κρίσιμο σημείο στην αγωγή των παιδιών και μάλιστα από τα χρόνια της εφηβείας και πάνω είναι η ανακάλυψη των φίλων. Και το κορίτσι και το αγόρι αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Εδώ δυστυχώς οι ίδιοι οι γονείς ακολουθούν μια διπλή ηθική πολλές φορές. Η μία είναι αυτή που προστατεύει το κορίτσι και η άλλη είναι που εξωθεί το αγόρι. Δεν υπάρχει ηλιθιότερη τακτική από αυτήν. Γιατί αν εξωθείς το αγόρι σου να δημιουργεί επικοινωνίες, σχέσεις και δεσμούς, πρώτα απ' όλα γιατί για ένα άλλο αγόρι ο δεσμός του να μην είναι η κόρη σου. Και αν πραγματικά ακολουθείς αυτή την τακτική, τότε θα είσαι απόλυτα υπεύθυνος εσύ αν κάτι δεν πάει καλά με το κορίτσι σου. Δεν σας κρύβω ότι όταν μου έρχονται τέτοιου είδους γονείς, νιώθω την πρώτη επιθυμία να τους φερθώ πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο άσχημα. Δεν υπάρχουν δύο ηθικές και δύο αγωγές, γιατί η αγωγή που σπρώχνει στο αγόρι σου, δηλαδή να αντιμετωπίζει τα κορίτσια σαν αντικείμενα χρήσης, είναι αυτή που θα τα κάνει ανάπηρα να αγαπήσουν στη ζωή τους. Και όταν αύριο ο γιος σου δεν μπορεί να τα πάει καλά με τη δική του οικογένεια, μην ψάχνεις αλλού τα αίτια. Ψάξε στην αγωγή που του έχεις δώσει. Έτσι λοιπόν, από αυτή την ηλικία δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα στα παιδιά. Εγώ τους λέω πάρα πολύ ευθαρσώς, θα μάθετε να αγαπάτε. Αλλά βασικά στοιχεία της αγάπης είναι ο σεβασμός και η εκτίμηση. Πώς αγαπάς κάποιον που δεν τον εκτιμάς? Πώς λες ότι αγαπάς κάποιον που δεν το σέβεσαι? Είναι βασικά στοιχεία αυτής της αγάπης. Πόσο θα ήθελες να φερθούν σε σένα έτσι οι άλλοι? Η αγάπη είναι ένα ωραίο άθλημα που μπορούμε να το καλλιεργήσουμε. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος της ζωής. Όταν εξηγήσουμε και στους δύο πλευρές ότι ο καθένας είναι πρόσωπο αγάπης και όχι αντικείμενο χρήσης. Είναι τραγικά τα λάθη τα οποία γίνονται από τους γονείς στον τρόπο της αγωγής σε αυτό το θέμα. Βέβαια αποκαλύπτουν το δικό τους λαθεμένο δρόμο και ουσιαστικά είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για αρκετά πράγματα όσα ακολουθούν. Ιδιαίτερα στις μέρες μας κάποτε γινόμαστε τραγικά υπεύθυνοι. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά πολύ λίγα τώρα τελευταία, μέσα στο γραφείο μου μπήκε ένα νέο παλικάρι, πανύψηλος. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Πάτερ, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου?» «Ποιο?» του λέω. «Έχω AIDS», μου λέει. Και πριν προλάβω να αντιδράσω, γιατί ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα, μου λέει: «Και ξέρεις γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο?» «Γιατί?» του λέω. «Τώρα γιατί μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Του είπα: «Παιδί μου, Δεν έχω να σου πω τίποτα. Τα είπες όλα μόνος σου. Άλλον το κεφάλι πρέπει να πας να χτυπήσεις τον τοίχο. Αυτοί που σε ζαλίσανε ότι δεν μπορείς, δεν θα είσαι άντρας αν δεν έχεις σχέσεις. Αυτοί που σε ζαλίσανε ότι όλοι έτσι κάνουν σήμερα. Αυτούς να πας να βρεις και όποιοι κι αν είναι, χτύπα τους τα κεφάλια στον τοίχο χωρίς να λυπάσαι καθόλου. Μερικά τέτοια κεφάλια ανήκουν σε γονείς όμως. Γιατί αυτοί δίνουν τέτοιες αγωγές. Έχει πεθάνει αυτό το παλικάρι. Το ερώτημα είναι, όταν πας να κυδέψεις ένα παλικάρι τέτοιο και βλέπεις τον πατέρα του να κλαίει, τον πλακώνεις στο ξύλο? Θα του πεις τι κλαις? Εσύ σκότωσες το παιδί σου. Όταν του δίνει τέτοιες αγωγές. Μπορεί να σας φαίνονται λίγο σκληρά τα λόγια αυτά, αλλά δυστυχώς νιώθω την ανάγκη να τα πω και να τα φωνάξω για λογαριασμό των παιδιών σας. Ξέρετε από πόσα παιδιά έχω ακούσει τη φράση ή την έχω δει σε γράμμα γραμμένη: «Σας ευχαριστώ, Πάτερ, γιατί υπήρξατε για μένα ο πατέρας που δεν γνώρισα». Και όμως είχαν γονείς και μορφωμένους γονείς. Αλλά δεν τους γνώρισαν ποτέ σαν γονείς. Που να σταθούν με αγάπη και με ευθύνη απέναντί τους. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Κάποτε ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους από τους γονείς. Πολλοί γονείς στεναχωριώνται. Δεν εξετάζω τώρα αν έχουν ευθύνη ή όχι. Το ερώτημα είναι μέχρι πού οι γονείς έχουν ευθύνη. Από τη στιγμή που ένα παιδί είναι πλέον ενήλικας, έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την πορεία της ζωής του. Αν οι γονείς του έχουν δώσει λαθεμένη αγωγή, έχουν ευθύνη. Αλλά για την αγωγή που του έδωσαν τότε. Όχι για τις συγκεκριμένες πράξεις που κάνει σήμερα. Αν οι γονείς τον αντιμετώπισαν σωστά, τότε δεν έχουν εκείνη ευθύνη. Ο Θεός μας άφησε ελεύθερους. Αν μπορούμε να πούμε όχι στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε όχι στους γονείς μας? Το θέμα είναι πώς στεκόμαστε εμείς. Αν στεκόμαστε με αγάπη, σαν τον πατέρα του άσωτου γιου, που το παιδί μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή ότι έχει ένα πατέρα, έχει ένα σπίτι, έχει μια μάνα που δεν θα του κλείσουν την πόρτα. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι πολλές φορές ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας, ακόμα και ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την Εκκλησία, είναι λαθεμένος και προκαλούμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Θα κλείσω με τον πατέρα Πορφύριο, αυτόν τον αγιασμένο άνθρωπο που όταν πήγαιναν οι γονείς να κουβεντιάσουν προβλήματα των παιδιών τους, σε όλους τους έδινε μία απάντηση πριν τους αφήσει να πούν το παραμικρό. «Γίνετε άγιοι εσείς οι γονείς», τους έλεγε, «και τα παιδιά σας θα βρουν το δρόμο τους». Και ήταν επίμονος σε αυτή τη θέση ο πατήρ Πορφύριος. Ακριβώς γιατί ήξερε. Έτσι λοιπόν, αν πραγματικά κανείς αγαπά τα παιδιά του, τότε πρέπει να γίνεται εκείνος άγιος. Και τότε είναι ο Θεός που παιδαγωγεί τα παιδιά. Και αυτό είναι μια βασική ακριβώς αλήθεια. Δεν πιστεύω βέβαια ότι με τα όσα είπαμε εξαντλήθηκε το θέμα το τόσο μεγάλο. Κάποιες αφορμές δόθηκαν για να σκεφτείτε κι εσείς περισσότερο. Βέβαια θα μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε, αλλά ήδη έχω 10 ερωτήσεις που μου έδωσαν πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Θα τις απαντήσω το δυνατόν συντομότερα, αν και σε μερικές έχω ήδη απαντήσει. Ποια πρέπει να είναι η στάση των γονέων στις σύγχρονες συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία? Παραδείγματος χάρη καρναβαλίστικα πάρτι και πάρτι γενεθλίων που γίνονται εντός της τάξης. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι πολλές φορές οι γονείς αδιαφορούν για σημαντικότερα πράγματα που γίνονται στο σχολείο και τελικά εντοπίζουν το ενδιαφέρον μόνο σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει όμως, η κάθε οικογένεια είναι υπεύθυνη για την αγωγή που δίνει στα παιδιά της. Έχει κάθε δικαίωμα μια οικογένεια να παρέμβει στο σχολείο και να εκφράσει τη διαφωνία της, αρκεί βέβαια ο λόγος μας να είναι λόγος υπεύθυνος και σαφής γιατί διαφωνούμε σε αυτό ή σε εκείνο. Αυτό πιο πολύ το λέω για τα πάρτι τα καρναβαλίστικα. Τώρα στο πάρτι των γενεθλίων που γίνονται εντός της τάξης, δεν ξέρω βέβαια τι συμβαίνει εδώ, αυτό το ακούω για πρώτη φορά. Στην Ελλάδα πάρτι γενεθλίων σε σχολεία δεν γίνονται. Βέβαια εκεί υπάρχει κάτι χειρότερο. Οι γονείς έπαψαν πια να γιορτάζουν τα παιδιά τους μέσα στο σπίτι τους. Πάνε και τα γιορτάζουν στα κέντρα. Ακριβώς για να σπρώξουν μια και καλή το παιδί έξω από το σπίτι. Για να μην έχει το παιδί τίποτα ωραίο να θυμάται από το σπίτι του. Και μετά. Κοιτάξτε, οι κυρίες δεν το κάνουν χωρίς τη συγκατάθεση των κυρίων. Να είμαστε εξηγημένοι σε αυτό. Αυτός που λέτε είναι ο λόγος. Δυστυχώς είναι αυτός ο λόγος. Αλλά όταν το παιδί έχει την αίσθηση ότι δεν αξίζει ούτε για τον κόπο ενός καθαρίσματος του σπιτιού, καταλαβαίνει πόσο αγαπάμε το παιδί μας. Θα έλεγα δύο λόγια, γιατί υπάρχει και παρακάτω, σχετικά με το θέμα των γενεθλίων, αν οι χριστιανοί γιορτάζουν ή γιορτάζουν γενέθλια. Ακούστε κάτι. Ξέρετε γιατί καθιερώθηκαν τα Χριστούγεννα? Ο Χριστός δεν γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου. 25 Δεκεμβρίου όμως εορτάζεται μια ειδωλολατρική εορτή. Η εορτή του Θεού Ηλίου. Και έρχεται η Εκκλησία και σπρώχνει την πίστη των ανθρώπων στο σωστό δρόμο. Λέει και βέβαια να γιορτάσουμε, αλλά τον αληθινό ήλιο, τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν έχω πρόβλημα να γιορτάσει ένα παιδί τα γενέθλιά του, αρκεί όμως να κάνουμε το παιδί να νιώθει ευγνωμοσύνη στο Θεό που του χάρισε το δώρο της ζωής. Και τότε ας γιορτάσει, αλλά με αυτό το πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή εύκολο να λέμε σε όλα όχι, και μάλιστα όταν δεν βλάπτουν. Μπορούμε να τους δώσουμε το σωστό περιεχόμενο. Να μάθει το παιδί ότι αυτή η μέρα είναι μια μέρα δωρεάς του Θεού στο σπίτι, στους γονείς του, αλλά και δωρεάς της ζωής εκείνο. Να νιώσει ότι αυτή την ημέρα ο Θεός τον έφερε στην ύπαρξη. Οπότε εάν δώσουμε εμείς τα γενέθλια ένα άλλο χαρακτήρα, τότε πλέον δεν χρειάζεται να δημιουργούμε πολλές φορές προβλήματα στα παιδιά. Και μπορεί ένας σωστός γονιός στα παιδιά που θα έρθουν στο σπίτι και όχι στο κέντρο ή οπουδήποτε αλλού να τους πει δύο λόγια γιατί χαίρεται που ήρθανε και να τους μιλήσει σε αυτό το πνεύμα λέγοντας πέντε λόγια. Ώστε και τα παιδιά να δούνε σωστά, γιατί η γέννηση είναι δωρεά του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καταδικασμένη πράξη, αφού αυτή την προσδοκούμε με πολύ χαρά. Χαίρομαι λοιπόν γιατί σας σήμερα ο Θεός σε χάρισε σε μένα. Και εσύ με τη σειρά σου και εμείς μαζί να ευγνωμονούμε το Θεό για αυτό το δώρο. Όταν έχουμε δύο παιδιά, το ένα πολύ πιο δυνατό από το άλλο στο σχολείο, πώς πρέπει να χειριστούμε το θέμα για να μην δημιουργηθεί ζήλια? Ήδη είπα προηγουμένως, ο χειρότερος τρόπος είναι να πεις, κοίτα τον αδελφό σου ή την αδελφή σου. Το θέμα είναι γιατί το ένα είναι πιο δυνατό από το άλλο. Τι φταίει σε αυτό? Η διανοητική ικανότητα? Μήπως το παιδί φέρεται έτσι γιατί είναι ενοχλημένο από κάτι? Μήπως του είχε περάσει η ιδέα ότι οι γονείς του πιο πολύ προτιμούν τον άλλον ή την άλλη? Θα πρέπει λοιπόν να ψάξουμε πρώτα και βέβαια να μάθουμε να μην κάνουμε συγκρίσεις. Η παραβολή των ταλάντων, που ένας πήρε δύο, άλλος πέντε, αλλά και οι δύο αμύφθηκαν το ίδιο, είναι πολύ χαρακτηριστική. Άλλωστε, μπορεί ένα παιδί μας να μην έχει τις ικανότητες που έχει το άλλο. Μην το παίρνετε ότι σας προσβάλλει αυτό. Οπότε λοιπόν συγκατατεθείτε στο ότι αυτό το παιδί δεν έχει τα χαρίσματα του άλλου. Μην κάνετε συγκρίσεις ούτε με το αδελφάκι του, ούτε με τους άλλους μαθητές. Ψάχτε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως είναι αλλού η αιτία, και αντιμετωπίστε τη. Αλλά πάντοτε με αγάπη και με πνεύμα υποστήριξης του παιδιού σε αυτή την κατάσταση και στο πρόβλημα που έχει. Όταν μια οικογένεια έχει ικανοποιητικό εισόδημα, πώς πρέπει να στερήσει κάτι από τα παιδιά για να μην γίνουν καλομαθημένα? Βέβαια, καλομαθημένα μπορούμε να τα κάνουμε και όταν δεν έχουμε ικανοποιητικό εισόδημα. Το θέμα είναι ότι αλίμονο αν τελικά τα παιδιά γίνουν μέσο προβολής των εισοδημάτων μας. Τα καταστρέφουμε. Το παιδί θα πρέπει να μάθει να έχει τα αναγκαία και να μην του κάνουμε χατήρια σε αυτό. Οι γονείς θα πρέπει να καταλάβουν, το ξαναλέω και πάλι, ότι δεν μπορούν να επιδεικνύουν την ευμάρειά τους μέσα από αυτή τη φροντίδα για τα παιδιά τους, που προκαλεί πολλές φορές και μοιραία, να γιατί είναι άφρονες οι γονείς, μοιραία μπορεί να προκαλέσει μίσος των άλλων παιδιών για τα δικά τους τα παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να μάθουν να σέβονται τα παιδιά που δεν έχουν ευμάρεια. Όταν δύο άνθρωποι τρέχουν στο δρόμο και ο ένας μπορεί να τρέχει πιο άνετα και ο άλλος λαχανιάζει, τότε η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι ο πρώτος να κοντίνει το βήμα του και όχι να σπρώξει στην υπερένταση των άλλων και ίσως και στο θάνατο. Και ένα ακόμα θα πω. Οι γονείς που νιώθουν την ανάγκη να προβάλλονται μέσα με αυτόν τον τρόπο μέσα από τα παιδιά τους, ίσως αυτή τους τη συμπεριφορά την πληρώσουν πολύ ακριβά κάποια στιγμή, μόνο που τότε θα είναι αργά. Μέχρι ποιες ηλικίες μπορούν οι γονείς να απαγορεύουν στα παιδιά τους να πηγαίνουν σε πάρτι συμμαθητών τους? Δεν μ' αρέσει η λέξη απαγορεύουν. Είναι σημαντικό οι γονείς να μην διατάζουν με ένα ναι ή με ένα όχι, κάποτε θα γίνει και αυτό, αλλά πρώτα χρειάζεται να εξηγούνε. Πώς? Ακούστε ένα περιστατικό. Έχω τελειώσει το κατηχητικό των κοριτσιών της Δευτέρας Γυμνασίου. Δίπλα υπάρχει μια αίθουσα που μπορούν να πάνε να παίξουν. Τα πολλά φεύγουν, μένει ένα. Έρχεται και μου λέει: «Πάτερ, μου είπε η μαμά μου να σας ρωτήσω κάτι και ό,τι πείτε εσείς θα γίνει». Λέω από μέσα μου: «Έξυπνη μαμά, πάει να μεταθέσει την ευθύνη». Λέγε, της λέω: «Απόψε με έχουν καλέσει σε ένα πάρτι. Να πάω?» Το παίρνουν είδηση και οι άλλες, έρχονται και αυτές. «Και εμάς?» Λέω: «Είστε όλες προσκεκλημένες?» «Ναι». «Θαυμάσια. Καθίστε πάλι κάτω». Καθίσανε. «Πόσο χρόνο είσαστε?» 14. «Λοιπόν, γρήγορα μεγαλώστε. 15, 17, 20, 25, 30. Τι ωραία, λέω, έχω μερικές χαριτωμένες μαμάδες 30 ετών γύρω μου. Λοιπόν, πέστε μου, λέω, καλές μαμάδες, αν η κορούλα σας που είναι 14 χρόνων σε ζητούσε να πάει σε αυτό το πάρτι απόψε, τι θα της λέγατε?» Οπότε εκείνη που μου έκανε πρώτη την ερώτηση μου λέει: «Κοφτά, εγώ δεν θα την άφηνα». Το ίδιο απήντησαν και οι υπόλοιπες. «Σιγά ρε κορίτσια», λέω. «Πολύ αυστηρές μαμάδες γίνεται ξαφνικά.
Και γιατί δεν θα τα αφήναν τα κορίτσια τα παιδιά σας να πάνε στο πάρτι? Γιατί μερικές φορές, μου λέει μία, συμβαίνουν και μερικά πράγματα που δεν είναι σωστά. Λέω, και εσύ που το ξέρεις? Έχω ξαναπάει, μου λέει. Λέω, κορίτσια μου, δεν κατάλαβα κάτι. Γιατί ρωτήσατε τη μαμά σας ή γιατί ρωτάτε τώρα εμένα? Βλέπω ότι είσαστε σε θέση να απαντήσετε μόνες σας τον εαυτό σας αν πρέπει να πάτε ή όχι. Ακούστε κάτι. Δεν είναι ωραίο να διαβολοποιούμε τα πάντα. Υπάρχουν γιορτές και γιορτές. Το σημαντικό δεν είναι να λέμε σε όλα όχι, γιατί τότε θα ανοίξουν άλλοι δρόμοι. Είναι να μελετήσουμε και να εξετάσουμε και να δούμε. Γιατί σήμερα ακόμα και μια απλή γιορτή τη λένε πάρτι. Οπότε λοιπόν να το ψάξουμε το θέμα, να δούμε περί τίνος πρόκειται και μπορούμε να πούμε και ναι και όχι μόνο όχι. Και όταν λέμε ναι εκεί που πρέπει να πούμε ναι, τότε πολύ εύκολα θα πούμε όχι εκεί που πρέπει να πούμε όχι. Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνουν οι γονείς στα παιδιά τους για να μεγαλώνουν σωστά? Πολλές οικογένειες που αφιερώνουν πολύ χρόνο στα παιδιά τους, αυτά γίνονται μηγιάγγιχτα, κοινώς μαμόθρευτα. Πού οφείλεται αυτό? Δεν πιστεύω ότι οφείλεται στο χρόνο, αλλά στην νοοτροπία. Στην νοοτροπία που φτιάχνει παιδιά όντως μαμόθρευτα και ανεύθυνα. Όταν δεν αφήνουμε τα παιδιά να πάρουν τις ευθύνες επάνω τους. Όταν δεν αφήνουμε τα παιδιά να ζήσουν τις συνέπειες μιας αταξίας τους. Χρόνο χρειάζεται πολύ να τους αφιερώνουμε. Να είμαστε κοντά τους. Δεν θέλουν τόσο πολύ τα λεφτά μας ή τα ρούχα που τους φέρνουμε. Αλλά θέλουν την παρουσία, την αγαπητική, την έννοια που θα κάνει τα παιδιά να ανοίγονται στους γονείς. Αν στο παιδί σου αφιερώσεις χρόνο, αν μάθεις να του μιλάς, αν δεν μάθεις να το κοροϊδεύεις. Γιατί αν σήμερα του πεις, πες μου παιδί μου, φίλη σου θέλω να είμαι, να κουβεντιάσουμε. Και εκείνη σου πει, μαμά μου αρέσει ένα αγόρι. Και βάλεις τις φωνές, το έχασες το παιχνίδι. Γιατί τότε δεν θα σου ξαναπεί τίποτα. Μπορείς λοιπόν να κουβεντιάσεις, να ρωτήσεις περισσότερα πράγματα, να συμβουλεύσεις σωστά και προπαντός να το κάνεις έτσι, να σου λέει τα πάντα. Υπάρχουν γονείς που τα έχουν καταφέρει. Γιατί? Και έτσι ελέγχουν τα παιδιά τους. Υπάρχουν άλλοι που δεν τα έχουν καταφέρει γιατί ακολουθούν λάθος δρόμο. Πρώτον λοιπόν, τα παιδιά χρειάζονται αρκετό χρόνο. Και δεύτερον, μαμόθρευτα τα κάνουμε όχι όταν τους αφιερώνουμε χρόνο πολύ, αλλά όταν τους αφιερώνουμε με λαθεμένο τρόπο το χρόνο. Όταν δηλαδή παίρνουμε εμείς όλες τις ευθύνες τους και τα αφήνουμε. Πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά των γονέων στα μικρά παιδιά? Να κατεβαίνουν πλήρως στο επίπεδό τους ή να υπάρχει μια σοβαρότητα στη μεταξύ τους σχέση? Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο Θεός έγινε αυτό που δεν ήταν για χάρη μας. Έγινε άνθρωπος. Και εμείς θα γίνουμε αυτό που δεν είμαστε, παιδιά, για χάρη των παιδιών μας. Αυτό δεν θα καταστρέψει τη σχέση, εκτός αν εμείς την καταστρέψουμε. Γιατί άλλο πράγμα να παίζω με το παιδί μου, να κυλιστώ και κάτω με το παιδί μου, και άλλο πράγμα για να πάρει θάρρος το παιδί μου, να του δώσω και τσιγάρο. Οπότε λοιπόν, θα κατεβούμε στο επίπεδό τους, για να μας νιώσουν κοντά τους. Μέσα τους ξέρουν ότι δεν είμαστε το ίδιο. Αν κατεβούμε στο επίπεδό τους με σωστό τρόπο, θα μας δώσουν το χέρι για να τα βοηθήσουμε και εκείνα να ανεβούνε. Βλέπουμε πολλές οι χριστιανικές οικογένειες που να βγάζουν παιδιά αντιδραστικά προς την Εκκλησία. Πού οφείλεται αυτό? Έχω ήδη απαντήσει. Πρώτον, μπορεί να οφείλεται στην υποκρισία των γονέων, στη δική τους ψεύτικη και υποκριτική σχέση με την Εκκλησία, την οποία τα παιδιά τη βιώνουν μέσα στο σπίτι. Και δεύτερον, στη λαθεμένη αντίληψη που λέει «με το ζόρι θα σε σώσω». Και ιδιαίτερα στα χρόνια εκείνα της εφηβείας, που ο γονιός προσπαθεί την αντίδραση να την κάμψει με τη βία και όχι με την πειθό και προπαντός με την αγιότητα της δικής του της ζωής. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που ο Θεός τις παραχωρεί σαν μια δοκιμασία. Το θέμα είναι να ψαχτούμε μέσα μας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως υπάρχουν δικά μας λάθη και από εκεί και πέρα, αν είναι παραχώρηση του Θεού, τότε να δεχθούμε αυτή τη δοκιμασία με υπομονή, με προσευχή και με αγάπη στο παιδί μας. Ποια πρέπει να είναι η στάση των γονιών όσον αφορά το θέμα της τηλεόρασης? Πάρα πολύ απλή. Όπως δεν δίνετε σκουπίδια στα παιδιά σας, να μην τους δίνετε τηλεοπτικά σκουπίδια. Να την κλείνετε κάθετα την τηλεόραση όταν αυτά που έχει είναι σκουπίδια. Αλλά να μην λέτε στα παιδιά σας, εσύ πήγαινε στο άλλο δωμάτιο γιατί τώρα θέλω να δω αυτό το έργο. Τα σκουπίδια αφορούν όλους, μικρούς και μεγάλους. Εάν το παιδί δει κάτι τέτοιο, τότε πλέον θα την ανοίξει μόνος του ή θα πάει αλλού. Μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε στο παιδί τι είναι η τηλεόραση, τι δείχνει, τι θέλουμε εμείς από το παιδί αυτό να κάνει με την τηλεόραση. Τα παιδιά δεν είναι παράλογα. Υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον στην Ελλάδα που ξέρω, που έχει κλειστεί μόνιμα η τηλεόραση. Δεν βλέπει κανένας, ούτε ειδήσεις. Δεν διαμαρτύρεται το παιδί. Ή άλλες περιπτώσεις που λέει, μπορείς παιδί μου να βλέπεις την τάδε ώρα το τάδε έργο, τίποτα άλλο. Και υπάρχει αυστηρότητα. Αλλά τι συμβαίνει πολλές φορές? Για να μην μας ενοχλεί το παιδί, άστο να βλέπει τηλεόραση. Όσο για τον εορτασμό των γενεθλίων, πως το βλέπει η Εκκλησία, σας είπα προηγουμένως. Πόσο επηρεάζει τα παιδιά που πηγαίνουν από πολύ μικρά σε νηπιαγωγεία, λόγω του ότι εργάζονται και οι δύο γονείς τους? Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που χρειάζεται πολλή συζήτηση. Αν η εργασία των γονιών είναι ανάγκη και των δύο, είναι μια ανάγκη, έχει όμως σημασία κανείς να επιλέξει που πάει το παιδί του, να έχει ενδιαφέρον για το τι το παιδί αυτό εκεί που πηγαίνει ακούει, βλέπει, ζει, κάνει κτλ. Να μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση, ώστε τουλάχιστον αν το περιβάλλον είναι ζημιογόνο να λάβει τα μέτρα του. Από την άλλη πλευρά βέβαια, ένα παιδί στον νηπιαγωγείο είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης του παιδιού. Να μάθει να μην ζει μόνο για τον εαυτό του. Και πολύ περισσότερο όταν το παιδί είναι ένα και οι γονείς το έχουν καλομαθημένο. Είναι μια έξοδος από ένα αγκάλιασμα που πολλές φορές δεν είναι υγιές. Εδώ όμως απλά η κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή για να μπορεί κανείς να δει και να ελέγξει το τι συμβαίνει, το πόσο αναγκαίο είναι αυτό και προπαντός αν κάποιοι γονείς είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, όμως είναι το ίδιο υποχρεωμένοι, θα πάει εντάξει το παιδί στον παιδικό σταθμό ή στον νηπιαγωγείο, είναι όμως υποχρεωμένοι να βρουν χρόνο να ασχοληθούν μαζί του. Θα σας πω ένα περιστατικό, σκληρό λίγο από την πλευρά του παιδιού, αλλά βρέστε εσείς την απάντηση. Ένα παιδί που απέρριψε τους γονείς του, γιατί στα χρόνια που τους χρειαζόταν εκείνοι δουλεύανε στη Γερμανία. Θα μου πείτε για το παιδί τους δουλεύανε. Εγώ λέει τότε που σας χρειαζόμουν ήσασταν απόντες. Δεν ξέρω, αλλά έστω και αν κανείς καταλαβαίνει, όχι απόλυτα για να πω την αλήθεια, τη στάση των γονιών, όμως όταν ένα παιδί μιλάει έτσι, μιλάει γιατί αυτή η απουσία του στήχησε, τον σημάδεψε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, εάν είναι απαραίτητη η εργασία και των δύο γονιών, αυτό τους υποχρεώνει διπλά να βρούνε χρόνο για να ασχοληθούν με το παιδί τους. Να παίξουν μαζί τους, να πάνε περίπατο μαζί τους, να κουβεντιάσουν μαζί τους. Θα τελειώσω με έναν έκδοτο σχετικά με αυτό το θέμα. Κάποτε λέει ο μπαμπάς, διάβαζα την εφημερίδα. Και πάει το μικρό και λέει, μπαμπά, πότε έγινε η ναυμαχία στη Σαλαμίνα, κάτι διάβαζε αυτό. Δεν ξέρω, παιδί μου. Έπειτα από λίγο, μπαμπά, πότε έγινε, τι έγινε στην Επανάσταση του 21. Δεν ξέρω, παιδί μου, και συνεχίζει να διαβάζει. Μπαμπά, εχθές ποιος νίκησε, Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός? Δεν ξέρω, παιδί μου, επεμβαίνει η μαμά. Παιδάκι μου, άσε τον μπαμπά σου, τώρα διαβάζει εφημερίδα, άσε τον ήσυχο. Και ο μπαμπάς, τι λες, γυναίκα, άσε το παιδί να ρωτάει για να μαθαίνει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι σας κούρασα, αλλά το θέμα είναι από τα κουραστικά θέματα και σας είπα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσε κανείς ακόμα να πει.